Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu jūs klausytis jaunimo linijos tinklalaidės iš širdies antrojo sezono. Jaunimo linijos savanorių jau 31 metus, kasdien visą parą būdi ir kalbasi su žmonėm, kurie savo gyvenime patiria sunkumų. Žmonių istorijos yra unikalios ir svarbios ir visos juos nuoširdžios ir stiprios. Norime, kad panašios istorijos pasiektų ir jūs, kad visi turėtų galimybę pamatyti, kokius emocinius sunkumus žmonės patiria. Kaip jos išgyvena. Tinklalaidė vadinasi iš širdies, nes žmonių patirtis ir jų išgyvenimai yra atviri ir nuoširdus. Antrajame tinklalaidės sezone kalbiname žmonės, kurie ne tik pasakoja savo unikalias istorijas, bet ir dalinasi, kaip jie asmeniškai prisideda prie to, kad Lietuvoje psichinė ir emocinė sveikata nebūtų suvokiama kaip stigma. Noriu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantieji į jaunimo liniją. Mūsų teikiama emocinė parama visada yra anoniminė ir konfidenciali. Tinklalaidėje girdimi pokalbė yra įrašyti su mūsų pašnekovo sutikimu ir atskirai tik šiai tinklalaidai. Šiandienos mūsų pašnekovė, Justina Butkutė, viena ilgiausiai savanoriaujančių jaunimo linijoje savanorių, taip pat labai aktyvi ir daug komunikuojanti moteris, nevengianti dalintis ne tik savo sėkmingo gyvenimo akimirkomis, bet ir prisipažįstanti, kai jai būna sunku, bei pasakojanti, kas jai padeda sunkiose situacijose. Jeigu norite pasidalinti savo istoriją ar pasiūlyti žmogų, su kuriuo mes galėtumėm pasikalbėti, apie jo patirtis galite parašyti mums adresu tinklalaidė@jaunimolinija.lt arba socialiniuose tinkluose naudokite grotažymę iš širdies. O dabar gero klausimo. Labas, Justina.
Labas.
Kaip tu?
Puikiai, kaip tu?
Ačiū, aš irgi taip smalsiai, kartu susikaupus. Tu esi jaunimo linijos savanorė, taip pat turėčiau pasakyti, kad daugelio kitų renginių savanorė. Taip pat marketingo profesionalė, čia tavo profesija ar ne, taip pat poetė, bėgikė, sakyčiau, pozityvaus mąstymo profesionalė. Ar teisingai tave pristatau, ar dar kažko trūkta?
Tu labai čia skambiai viską pasakėjai. Negaliu ginčytis su šitais faktais, negaliu pasakyti, kad aš ten kažkokia labai profesionalė ar bėgikė, tai daugiau mano pomėgiai, bet taip, aš iš tikrųjų mėgstu savanoriaut, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, tai yra didžiulė patirtis ir aš pradėjau savanoriaut būdama labai jauna ir iki dabar tai darau ir manau, kad visada darysiu, nes aš manau, kad tai yra labai didelis indėlis į save ir tuo pačiu labai daug galim duoti kitiems žmonėms. Tai aš manau, kad visi žmonės turėtų išbandyti savanorystę.
Tai pradėkime nuo pradžių. Mes pasikvietėm tave šią tinklalaidę dėl to, kad tu esi viena ilgiausiai savanoriaujančių jaunimo linijoje ir jūs skaičiuoja šiemet bus 20 metų, taip?
Aha, man labai keistas šitas skaičius. 20 metų atrodo labai labai daug, ten vos ne pusė gyvenimo mano, bet taip, iš tikrųjų taip ir yra. Aš atėjau į jaunimo liniją, baigus mokyklą ir tiesiog kažkaip taip ir likau visus tuos metus, nes matau, didelę prasmę tame, ką mes darom ir man norisi toliau tai daryti.
Ar gali prisiminti, kas tave paskatino tada, vat, kai buvai jauna ateiti į jaunimo liniją ir kodėl būtent į jaunimo liniją?
Apie jaunimo liniją aš sužinojau, man atrodo, iš žurnalo Panelė, kai man buvo gal 16 metų, aš mačiau skelbimą jaunimo linijos ir tada aš pagalvojau, kad tai yra fainas dalykas, labai norėjau prisijungti, bet reikėjo sulaukti pilnametystės ir aš nežinau, kas labiausiai įtakos daro, ar mano charakteris, ar kiti faktai, galbūt tai, kad mano mama yra psichologijos mokslų daktarė ir man ta psichologija ir emocinė parama kažkaip visada buvo svarbus dalykas ir atrodė, kad nu, aš irgi noriu daryti tokius vat, dalykus. Nežinau, aš daug mąsčiau apie tai, galbūt tai, kad aš tiek metų esu jaunimo linijai ir susiję su tuo, kad mano krikšto mama yra nusižudžius. Gal tai yra vienas iš dalykų, kodėl aš taip ilgai esu, nes matau irgi prasmę ir noriu padėti tiems, kurie yra gyvi ir tiesiog užsimti ir savižudybių prevenciją. Tai nežinau, čia turbūt daug dedamųjų yra.
O kas tave motyvavo ir vis dar motyvuoja per tos 20 metų, nes aš įsivaizduoju, kai tu pradėjai savanoriauti, tu atsakai, buvai studentė, gyvenimas keitėsi, viskas labai, visko daug buvo, bet tu vis dar esi čia, kas yra nuostabu. Ir labai, aišku, esam visi tau dėkingi už tai, kad tu esi čia, bet kas, kaip tu atrandi savyje jėgų toliau tęsti ir, ir kažkaip tuos atrasti naujus etapus jaunimo linijoje?
Jaunimo linijoje aš nesu toj pačioj pozicijai, nors tai nėra darbas, bet mes labai rimtai žiūrim į savanorystę ir aš gal ne, dabar net nežinau, apie 12 metų aš buvau tiesiog, ne 12, kokius turbūt 8 metus ir pati teikiau emocinę paramą, būdėjau prie telefono tikrai nemažai valandų, bet paskui aš pradėjau mokytis būti mokytoje, mokyti naujus savanorius ir aš dabar gal apie 12 metų vedu mokymus. Aš matau labai didelę prasmę tame, kad paruošiu žmonės, kurie paskui sėdi prie telefonų ir teikia emocinę paramą, padeda tiems, kurie mums skambina ar parašo per čatą ir aš tiesiog manau, kad tai yra labai reikšmingas indėlis. Nu, aš noriu prisidėti prie to, kad žmonės, kurie skambina arba rašo į jaunimo liniją, kad jie gautų kuo efektyvesnę, kuo geresnę tą emocinę paramą. Todėl man yra įdomu, nes visą laiką ateina nauji žmonės, jie yra, ta kiekviena grupė, kurią aš mokau, vis yra skirtinga ir labai gera matyti žmonių augimą, kaip jie keičiasi per tos kursus, tai visai neseniai beje mokėm ir turėsim kitą savaitę tokį priėmimo susirinkimą, kur tikiu, kad priimsim visus savanorius naujus, kurie baigė šitus mokymus dabar visai neseniai.
Mhm. Tai tu jūti tą tokį mokytojo pasitenkinimą, kai matai, kaip tavo mokiniai išeina ir patys savarankiškai tampa, ne?
Man gal labai žavu matyti, kaip žmonės ateina su tokiam stipriom nuostatom, jie sako, kad oi, aš tikrai čia nemoku, nieko nežinau, aš čia nuolipsiu, jeigu man paskambins ir pasakys kažką sudėtingo. Ir paskui jie pradeda šnekėti, nu tikrai tokia mūsų specifinė terminologija, nežinau, ten, pavyzdžiui, klausiau, kaip čia tu tai liūdėsi jauti, nu kur jie niekada taip nebendrauja pačioj pradžioj. Mm. Tai man labai žavu matyti ir kiek daug jų pačių asmenybės keičiasi ir kaip jie tas žinias integruoja į save, į savo gyvenimus.
Mhm. Apie tą keitimąsi daugelis savanorių ir sako, kad aš atėjau padėti kitiems, bet supratau, kad jaunimo linija man padeda. Ar tau irgi taip buvo?
Tam tikra prasme gal taip, nes mūsų, kas labai padeda, tai yra labai stipri bendruomenė. Ir aš jaunimo linijoje tikrai radau nu, labai labai artimus žmonės, tokius, sakyčiau, gyvenimo draugus, kurie, aš manau, visą gyvenimą bus mano draugais. Tai yra buvę tikrai situacijų, kai aš pati išgyvenau kažkokias krizes ir esu tikrai nekartą dalinusi su jaunimo linijos savanoriais, su draugais, su kuriais mes esam šitame patyrime kartu daug metų. Ir manau, kad tai aišku man padeda, nes tie žmonės labai lengvai ir greitai supranta, kas yra kas ir jiems nesunku atsiverti, mes labai atviri vienas su kitu esam.
Mhm. Čia tam tikra jaunimo linijos specifika, ar ne?
Manau, kad taip. Aš manau, kad ateina žmonės turintis tas pačias ar panašias kažkokias vertybės ir vis tiek matantis pasaulį kažkaip panašiai. Nes visi, kas ateina savanoriauti, jie tikrai yra irgi užsiemę, turi daug veiklų ir labai nori, nežinau, daugiau patirti, pamatyti, patobulėti kaip žmonės, kaip asmenybės. Tai manau, kad tai mus tikrai sieja.
O apie tą vat, pokalį, sakai, kad tau eini kalbėti su draugais, mes dažnai susiturėjom su tuo požiūriu, kad tu kaip čia gali pokalbis gydyti. Tai iš esmės jaunimo linijos visa veikla ir paremta ant pokalbio, ar ne? Esu tikra, kad tu esi susidūrus su tą gydomąją pokalbio gale. Kaip tu ją paaiškintum?
Aš manau, kad va, čia toks irgi įdomus dalykas. Žmonės, kurie ateina į mokymus, jiems pradžioje gal būna keista ir truputį gal net šokiruoja, kai mes pasakom, kad mes negalime duoti patarimų. Kad mes patarimų niekada nedalinam, nes tikim, kad žmogus pats gali priimti sprendimą. Galbūt net yra priėmęs ten kažkokį sprendimą vieną ar kitą, bet sunkiai dėl to jaučiasi arba nežino, ką daryti ir abejoja, tai jam tiesiog reikia palaikymo ir pagalbos pabuvimo su juo. Bet kiek aš jau esu išgyvenus šitoj žemėj, aš manau, kad iš vis nėra jokio kito dalyko didesnio, ką mes vienas kitam galim duoti apart pokalbio buvimo šalia, kai yra sunku. Nes aš manau, kad jokie materialūs turtai dalykai niekada to neatpirks, nes tas pokalbis buvimas tiesiog kartu, kai tau yra sunku, tai aišku, kad labai gydo. Ir tai yra toks, atrodo, paprastas dalykas, bet kartu ir labai stebuklingas ir nėra iš tikrųjų toks paprastas, nes būti šalia kito žmogaus, kai jis nori nusižudyti kalbą apie didelius savo sunkumus, nėra lengva, nes tą krūvį pakelti reikia tikrai tokios ir vidinės jėgos turėti.
Ar manai, kad žmogus, na, ne jaunimo linijos savanoris gali kažkaip tai išmokti irgi pabūti, išbūti su tais sunkiais jausmais arba padėti draugui?
Manau, kad 100% gali, nes prieš keletą metų mes turėjom labai fainą iniciatyvą su Andriumi Mamontovu, kur važinėjome po visą Lietuvą kalbėdami apie emocinę paramą. Ir būtent Andrius Mamontovas dalinosi savo patyrimu, jisai tikrai nebuvo tuo metu joks savanoris, nepriklausė emocinės paramos linijai, bet jisai pasakojo, kai jam dirbant M1 eteryje, radijo stotyje, paskambino žmogus, kuris kalbėjo apie savižudybę ir tai išėjo į eterį. Ir ką Andrius sakė, jisai sako, aš nežinojau, ką daryti, vienintelis dalykas, ką žinojau, kad aš turiu tiesiog šnekėti su žmogum. Ir jisai kalbėjosi su to žmogum taip, kaip jam išėjo, kaip jisai sugalvojo tuo metu. Ir paskui žmogus perskambino ir padėkojo už tai, kad Andrius Mamontovas su juo pabuvo tame sunkume. Tai aš manau, kad nereikia kažkokių ten labai didelių žinių. Mes turbūt labiausiai turėtumėm tiesiog stebėti aplinką, girdėti, ką žmogus sako, pamatyti, jeigu yra kažkokios užuominos į savižudybę ar apskritai, ar tiesiog labiau būti empatiški vieni kitiem. Ir užtenka to išklausimo ar palaikymo ar tiesiog paklausimo, kaip tu jautiesi, matau, kad kažkaip sunku tau šiandieną ir viskas. Ir aš manau, kad tai yra jau didelė pradžia.
Bet kartu ir labai sunku būti va, empatiškam ir kažkaip tai atviram. Kaip tai išmokti? Gal tu turi kažkokį patarimą?
Aš manau, kad tas atvirumas susijęs su pažeidžiamumu. Visi bijo būti pažeidžiami ir labai gal nori save apsaugoti. Bet aš kažkaip kuo toliau, to labiau galvoju, kad ar tai būtų romantinis santykis, meilės santykis, ar kažkoks tarp draugų ryšys, ar tiesiog žmogaus santykis su žmogum, mes negalim prisidėti kažkokių, nežinau, pagalvių, norėdami apsaugoti save nuo kažkokių dalykų, kurie gali įvykti, bet jie gali ir neįvykti. Ir kuo labiau mes esam atviri nuo širdus ir empatiški vienas kitam, tai tuo daugiau tikro ryšio mes galim sukurti. Tai man atrodo, kad reikia nebijoti to atvirumo. Ir aš esu pati pastebėjus, kad kai man žmogus kažką atvirai pasako, tada galvoju, okei, aš irgi tau atvirai pasidalinsiu, nes aš matau, kad tu man duodi tokią dovaną ir aš noriu ją irgi duoti atgal.
Gal iš to atvirumo yra ir tas tuntas tavo draugų, nes atrodo, kad tu nu, tikrai labai daug jų turi ir visada esi apsupti draugų. Ir tu pati kažkaip esi sakęs, kad na, aš galiu užkalbinti ko ne bet ką. Iš kur tas va, toks bendravimas, atvirumas, ar jisai išugdytas, ar čia iš vidaus tau kyla tas noras?
Tai aš manau, kad vienas dalykas yra tiesiog charakterio savybės. Aš esu pagal ten visokius testus, kuriuos esu gyvenime darius, aš esu 100% ekstravertė. Man pačiai būna keista matyti tą rezultatą, nes nėra ten 90 keli, būna parašta 100%. Tai manau tiesiog, kad aš esu
tai
labai sociali.
Tai reiškia, kad tu gauni energijos iš bendraudama su kitais, taip?
Va čia irgi nežinau, ar iki galo taip yra, nes man kartais po to didelio bendravimo man reikia pasikrauti ir aš pasikraunu būdama viena, skaitydama knygas, nežinau, vaikščiodama, bėgiodama, medituodama, rašydama.
Tai to pasikrovimo vis tiek
taip,
reikia,
taip,
ne?
Tai, bet taip, tai nėra taip, kad aš nuolatos noriu būti tarp žmonių, bet ar man svarbu žmonės ir ar man svarbu bendravimas, tai 100% taip. Ir tiesiog aš manau, kad, nu jo, gal čia mano toks charakteris labiau.
Iš ten ir tas tavo aktyvumas, ar ne? Nes tai čia jaunimo linijos savanorystė čia tik tai vienas. Aš, kiek žinau, tu ir Kino pavasarį savanoriauji, ir renginių Open House, ir kur tik tai dar ne, ir kur tik pasižiūri, atrodo ten Justina. Kaip tu viską spėji?
Man vienas žmogus yra pasakęs ir aš labai kažkaip pamėgau tą frazę. Tiesiog manęs klausė, sako, ar yra taip, kad žmonės tave matydami stebisi, kaip tu viską tiek padarai, kada tu miegi ir panašiai. Sakau, taip, visą laiką manęs klausė, nes tik, nu, aš pati suprantu, kaip tai atrodo iš šono, kad aš žiauriai daug turiu veiklų ir labai daug. Aš noriu visur dalyvauti, noriu viską pamatyti, patirti, nežinau, nueiti visus spektaklius, filmus, visus koncertus ir dar to pačiu va, visas savanorystės. Bet aš tiesiog esu tokia vat veiksmo strėlė. Tiesiog man gal patinka taip gyventi ir aš negaliu to paaiškinti, iš kur ta energija. Nu, tiesiog čia turbūt irgi yra mano tokia prigimtis. Ir aš tai darau ne dėl to, kad aš negaliu ten viena išbūti ar kad kažkaip bijočiau savo ten tos vienatvės. Man tiesiog labai yra įdomu. Aš noriu išmokti kažką naujo. Aš noriu pamatyti kažką naujo, įkvepiančio, nes plus, ką minėjai pradžioje, aš rašau, aš kuriu eilėraščius, pavyzdžiui, tai tam, kad aš galėčiau kažką parašyti, man reikia įkvėpimo. Ir aš tose patirtise gaunu tą įkvėpimą.
Mhm, tai gerai, tu pradėjai, prateskime apie tavo tą kūrybą. Tai iš kur tu gauni įkvėpimo? Iš to aktyvumo? Ar, kaip sakai, tau kažkaip vis tiek reikia nusiraminti, pabūti su savim ir tada iš ten ateina kūryba?
Nežinau, iš tikrųjų ir taip, bet kad aš galėčiau kurti, man reikia kažkokių naujų patyrimų. Aš tikrai labai myliu meną, pavyzdžiui, koncertus, parodas, nežinau, spektaklius. Ir jeigu aš daugiau skiriu laiko tokiai veiklai, tada labiau ta kūryba kažkaip atsiveria. Nes jeigu aš visiškai esu įsisukus į buitį arba tik tai ofisinis darbas ir mažiau tos tokios meninės pusės, tai man galbūt tada taip, sunkiau kažką parašyti, bet vis tiek ta kūryba yra man tokia kaip ranka arba koja, aš net nebegaliu be to gyventi. Tai ten, pavyzdžiui, prasidėjus karui Ukrainoje, vis tiek aš pradėjau rašyti apie tai, bet eilėraščiai tada jie tokie iš skausmo labiau ateinantis, tai vėlgi yra iš to, kas vyksta aplinkoje.
Mhm. O kaip čia tas pasakymas, kad poezija yra iš tylos? Reikia tos kažkokios tylos susikurti?
Čia toks labai geras klausimas, nes aš iš tikrųjų esu baigus ne vienus rašymo kursus pas tokią labai nuostabią rašymo dėstytoją dramaturgę Gabrielę Labanauskaitę. Ir pas Gabrielę aš važinėjau į kūrybinio rašymo stovyklas, dabar kaip tik bus viena stovykla po keleto savaičių, į kurią taip pat važiuosiu.
Taip.
Ir tos stovyklos ir vadinasi iš tylos. Ir juose būna tokia tylos dalis, per kurią mes, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, būna kokie 20 žmonių, mes galim būti netgi toj pačioj erdvėj, bet mes visi tiesiog tylim ir rašom kažką. Nes taip yra, kad mes viduj turim labai didelius tokius turtus, bet per tokius small talkus vadinamus, per kažkokius pasišnekėjimus, mes galim ištaškyti tos dalykus, tą vidinį kažkokį sukauptą turtą brandolį, bet kai jo taip neišmėtai, iš tos tylos galima tikrai kažką labai gražaus ir netikėto parašyti. Tai taip, manau, kad kūryba susijusi ir su buvimu tyloje taip pat.
O kaip tas pasakymas, kad vat, poetas turi gyventi kančioje visada? Ar čia iš kančios?
Oi, manau, kad čia visiškai nesąmonė. Aš tokį dalyką labiau priemu, kaip man čia tokio lygio pasakymas, kaip, nežinau, visi vyrai kiaulės, kur aš absoliučiai nesutinku su tokiais pasisakymais, nes manau, kad yra labai daug visokių žmonių, tiek vyrų, tiek moterų ir yra poetų, kurie, nežinau, labai kažkaip dramatiškai gyvena, o yra tokių, kurie džiaugiasi. Ir aš manau, kad nereikia iš vis žmonių apibrėžinėti, kad jie yra kažkokie vienokie arba kitokie. Žmonės yra visokie, situacijos yra visokios. Tai tikrai nemanau, kad kūrybai būtinai reikia kažkokios kančios. Tiesiog reikia patyrimo, koks jis bebūtų. Ar gaisdinantis, ar linksmas, ar liūdnas, ar kažkoks, nežinau, stebinantis. Bet tas patyrimas, emocijos, kurios ateina, jausmai, kurie sukyla, jie ir gali būti įkvėpimo šaltinis.
Nu gerai, kančios nebūtinai, o drąsos kurti ir pasakyti ir viešai parodyti savo kūrybą, savo eilėraščius. Kiek tos drąsos reikia ir kaip buvo
reikia. Drąsos reikia dėl to, kad aš pati atsimenu, kai pirmą kartą nuvažiavau į Gabrielės stovyklą, kaip iš viso tai įvyko, kad aš dalinausi savo poeziją savo Facebook'o paskyroje ir rašyk LT puslapyje, bet aš niekada kažkaip viešai atsistojus prie žmonės, aš neskaitydavau savo kūrybos. Ir aš atsimenu pirmoji stovykloje, Gabrielė pasakė, tiesiog kaip faktą, dabar mes dalinsimės vieni su kitais savo kūrybą, skaitysim ją. Ir aš sakiau, ne, aš tikrai neskaitysiu, jūs ką sakau, jokaujat, va, galit, sakau, paskaityti. Bet dabar, kai aš jau buvau, nežinau, virš 10 stovyklų, nes man tai kažkaip labai pamilau tą patirtį, labai džiaugiuosi kiekviena ta stovykla, aš dalinuosiu kiekvieną kartą, nes man tai atrodo tiesiog irgi ta baimė jau dabar nebėra tokia didelė. Ir žinau, kad tai yra saugi erdvė, manau, kad labai svarbu turėti saugią erdvę, kai daliniesi kūrybiniais dalykais. Ir manau, kad drąsos reikia pačiam rašymui be abejo irgi, nes žiūrint, ką tu nori parašyti, nes galbūt daliniesi kažkuo asmenišku. Labai dažnai kūryba yra didelė mūsų asmeninio gyvenimo dalis. Tai parodyti savo tokį nuogumą ir atvirumą, aišku, kad nebūtinai yra paprasta, bet aš matau, kaip žmonėm rezonuoja, kaip jie sako, o kaip tu parašiai, čia grinai taip, kaip aš jaučiuosi. arba, nežinau, kad tavo eilėraštis man padėjo išgyventi. Aš buvau priblokšta, kai viena mergina atsiuntė man nuotrauką, kur jinai buvo atsispausdinus mano eilėraštį, pasikabinus ten kažkur virtuvėje ant spintelės ir jis toksai gyvenimo matęs, toks sulaistytas ir toks paglamžytas. Ir jinai sako, aš jį skaičiau milijoną kartų ir jisai man buvo toks wow. Nu, man buvo kosmosas, aš nežinau, kažkaip, nes aš net nežinau, ta kūryba, kai ją paleidai į pasaulį, jinai kažkur labai toli nukeliauja ir jau nebežinai,
nes,
kas vyksta.
Man atrodo, kad tu pakankamai drąsiai ją dalinies ir savo Facebook'o paskyroje, rašai, ką sukūrė ir netgi būna su datom, tai tu turi tos drąsos ir to noro dalintis.
Taip, nes aš pati mėgstu skaityti kitų žmonių kūrybą, aš tikrai daug skaitau ir aš manau, kad... Būtent rašymas ir skaitimas mums gali kartais tiesiog būti kaip gelbėjimosi ratas. Ir tuo pačiu tiesiog galbūt ugdyti mus kaip žmonės, lavinti mus. Tai aš matau labai daug prasmės tame. Plius, man atrodo, kokia yra prasmė, jeigu aš tiesiog rašyčiau ir slėpčiau viską stalčiui. Tai aišku, aš didelę dalim ir dėl savęs rašau, nes man tiesiog tai yra mano saviraiška, bet... Man tikrai nori sudalintis, aš noriu, kad žmonės pasakytų, kaip jiems atrodo vienas ar kitas kūrinys.
Mhm. Nesigavus kažkokių, nežinau, piktų, neigiamų atsiliepimų, kurie stabdytų tave?
Aš iš tikrųjų tokį, man atrodo, gerą užsigrūdinimą patyriau, kai pradėjau labai jauna būdama savo kūrybą dalintis Rašyk LT puslapyje. Nes ten yra tokia, ten tiesiog taip sukurta sistema, kad visi, kas nori, gali publikuoti savo kūrinius, kokiu ten nori formatu. Ir yra laisvas toks komentavimo formatas, kur žmonės tiesiog, ką nori, tą rašo. Oi, tai ten tikrai yra begalė visokių komentarų ir kur paima ir ten, nežinau, perrašo tavo tekstą. Arba sako, kad nu čia ir nesąmonė, aš tau duodu kuolą. Bet aš kažkaip, nežinau, aš matydama, kaip skirtingai tie vertinimai tenais vyksta, nes vienas prie to paties, pavyzdžiui, ten kokio eilėraščio ar kažkokios prozos kūrinio, vienas komentaras gali būti, kad nu čia visiškas absurdas, kodėl tu čia iš vis daliniesi tokiais dalykais, o kitas žmogus paima ir parašo, wow, čia mano mėgstamiausias, dabar nežinau, tekstas. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog labai subjektyvu. Kaip iš vis galima vertinti kito žmogaus kūrybą, tik iš to patinka, nepatinka, bet jeigu man kažkas pasako kažkokią kritiką, okei, tavo tokia nuomonė, bet aš nemanau, kad visi turi mėgti mano poeziją ar ten mano kažkokius tekstus. Manau, kad tai yra normalu, kad kažkam patinka, kažkam nepatinka. Tai aš nesikoncentruoju į tuos, kurie sako, kad kažkaip galbūt ten kažko trūksta ar ten jiems kažkas neatliepiamo čia yra.
Mhm. O yra kažkoks paros laikas, kada tu dažniausiai rašai, ar čia neturi įtakos kūrybai?
Aš iš tikrųjų rašau visur ir visada ir bet kada. Galbūt tikrai aš esu labiau toks naktinis žmogus, tai aš būna, kad tikrai rašau naktį daugiau, bet man įkvėpimas gali ateiti absoliučiai bet kokiu metu. Tokios labai gal absurdiškos situacijos yra, kai aš būnu, pavyzdžiui, kokiam, nežinau, džiazo koncerte ar šiaip bet kokiam ten renginį. Ir nu, man tiesiog ateina įkvėpimas ir aš suprantu, kad jeigu aš dabar neparašysiu, aš pamiršiu, ką aš noriu parašyti. Tai aš išsitraukiu dažniausiai telefoną ir naucose telefone tiesiog rašau tekstą. Galbūt žmonės galvoja, nu ką jinai čia daro, maždaug neturi tu čia, ta prasme, galbūt padėk tą telefoną, ar tu čia būtinai dabar turi su kažkuo susirašinėti. Bet aš tiesiog galvoju, nu koks skirtumas, okei, ten kažkam kažkaip kažkas atrodo, daug žmonių galbūt kitaip interpretuoja dalykus, bet tas įkvėpimas, kada ateina, tiesiog reikia pagauti, nes jisai labai greit gali pabėgti.
Mhm. Ar tu nori išleisti poezijos knygą, ar gal jau esi išleidus? Ar...
Kai man buvo 18 metų, tą vasarą, žodžiu, mirė mano tėtis ir aš būtent po jo netekties atėjau į jaunimo liniją savanoriauti. Ir mano mama sugalvojo tokį, aš manau, kad tai buvo stebuklingas toks būdas jos irgi man padėti. Jinai jau tada sakė, kad išleiskim tavo knygą ir aš buvau išleidus, jinai buvo net ir knygynuose, labai mažu tiražu, bet jinai buvo skirta mano tėčio atminimui. Ir aš galvoju, kad tai buvo labai geras būdas kažkaip man integruoti tą netekti ir tiesiog tą patyrimą, kurį aš turėjau. O dabar tai aš jau esu seniai prikaupus daug eilėraščių, ten nežinau, šimtais, 500 gal daugiau. Ir aš labai noriu išleisti knygą, tik tai kažkaip vis dar to nepadarau, arba gal per mažai pastangų esu įdėjus, kad tai įvyktų, bet aš esu tikra, kad tikrai aš ją išleisiu.
Mhm, bet yra žodžio planuose.
Taip, 100%.
Jėga, gerai. Aha, tu šiek tiek užsiminėjai apie tokius sunkesnius etapus savo gyvenime, tai man labai svarbu, kad tu ir jais daliniesi ir pakankamai drąsiai, irgi čia apie drąsą, man atrodo. Ir aš kažkaip gal labiausiai prisimenu tavo tą dalinimąsi apie pandemijos periodų karantinų, kad kažkaip tau buvo labai sunku, bet tu kažkaip susikaupiai ir išgyvenai. Ir tada visą tą aprašėjai savo socialiniuose tinkluose, dėkodama žmonėm, kurie tau padėjo, vardindama veiklas, kurios tau padėjo. Ar gali papasakot, pasidalinti, ką tu išgyvenai ir kaip tu išgyvenai ir kas tau padėjo?
Dabar, kai aš galvoju, tikrai buvo žiauriai sunkus laikas, bet tai nebuvo susiję tiesiogiai, kaip iš dalies buvo susiję su pandemija, nes kai aš esu tokia sociali, atrodytų, oi, kaip sunku, nežinau, kad mes uždaryti ir negalim kažkur išeiti, bet mano ten tuo metu krizė, kurią aš patyriau, nebuvo su tuo susijus, nes aš paskui kažkaip galvojau, nu kaip aš irgi apsimetinėjau, kad man labai lengva izoliacijai sėdėti, kai mano gyvenimas pilnas bendravimo. Bet ta dalis tokia, kurią aš kažkaip galėjau suintegruoti ir vis tiek aš ją išgyvenau ir nepasakyčiau, kad tai buvo kažkoks radikaliai sunkus patyrimas. Bet per tą laikotarpį labai smarkiai susirgo mano mama ir jinai vos nenumirė. Ir iš tikrųjų, va, tai buvo nu, tokia žiauriai didelė krizė. Nes aš labai buvau pasimetus, aš visiškai nežinojau, ką daryti, nes jai yra jau tikrai daug metų ir tai nebuvo irgi dėl to, kad jinai COVID-u susirgo, jinai tiesiog turi tokią autoimuninę lygą, apie kurią jinai nei man, nei broliui nieko nesakė, mes nieko nežinojom. Ir jai buvo toks stiprus pablogėjimas, kad, nu ten, pavyzdžiui, koks CRB rodiklis, kuris kraujo toks rodmuo, nežinau, norma yra turbūt 5, o jos buvo gal 250. Ir kai gydytoja parašė, kad jie yra sepsis, nu tai aš tikrai ten verkiau kelio nematydama, bet nu, buvau žiauriai pasimetus. Ir tas gal buvo, sunkiausia buvo turbūt tai, kad labai buvo sunku paguldyti ją į ligoninę, nes visos ligoninės buvo pilnai prikimštos COVID-o pacientų. Ir net, kai aš nežinau, bandydavau kažkaip skambinti privačias, pavyzdžiui, klinikas, jie sako, ne, mes nepriemam ten, mes neturim vietos. Ir aš žinojau kažkaip tuo metu, kad jeigu aš nepadarysiu kažkokio, nežinau, pokyčio šitam procese, tai jis tikrai numirs. Ir man tai buvo toks dalykas, su kuriuo aš negalėsiu gyventi. Ir aš galvoju, aš turiu maksimaliai kažkaip įdėti pastangas, kad ištemčiau ją iš šito. Ir visiškai beviltiškume tokiam aš parašiau Facebook'e tiesiog postą, ieškodama, nes tikrai nežinojau, ką daryti, ieškodama galbūt kažkokios pažinties, kas man galėtų padėti, nežinau, pasakytų, ką man daryti. Ir tiesiog taip atsitiktinai gavosi, kad vienas žmogus ten net ne mano kažkokia labai artima draugė, o mergina iš būtent Kino pavasario savanorystės, jinai pasakė, kad jinai yra medikė santaros klinikose. Ir jinai sako, mes neturim vietos, pas mus net koridoriuose yra perkišta žmonių, tiesiog perteklius. Bet kažkaip aš ten paskui sugalvojau, kad yra būdas, nežinau, jai kitą skyrių paguldyti, pavyzdžiui. Ir mes galų gale tą padarėm. Jos ten vos neišrašė, bet rezime, žodžiu, viskas gerai gavosi. Ir po kelių savaičių ją išleido iš ligoninės, dabar jinai gyvena tokį, sakyčiau, tikrai normalų gyvenimą ir aš labai džiaugiuosi, kad viskas gerai baigėsi. Bet per tas krizes, kas yra sunkiausia, tai būtent tas nežinojimas, kokia bus atomazga, kaip viskas išsispręs. Ir tais kriziniais momentais aš, pavyzdžiui, tikrai net nežinau, nu ypač va tokiais, kurie ištinka visiškai išmuša iš vėžių, tai aš net nežinau, kas gali padėti. Aš tuo metu nežinau, kas man gali padėti, nes aš tai patyriau pirmą kartą ir aš galvojau, ką man dabar daryti. Tai dabar atgal žiūrėdama, aš puikiai suprantu, kad man padėjo, pavyzdžiui, pasivaikščiojimai su draugais, kai aš tiesiog išjungdavau šiek tiek smegenis, išeidavau, nežinau, į tokį fizinį veikimą nukreipdavau savo kūną ir tiesiog vaikščiodavau po labai daug tūkstančių kilometrų po Vilniaus senamestį. Padėjo, kai tiesiog, pavyzdžiui, draugė, kuri šiaip nesusijus visiškai su emocinė parama, jinai tiesiog man parašydavo, ar tu nori vakarienės, aš tau padarysiu valgyti, ateik pas mane. Ir man tai buvo, wow, toksai atrodo mažas, bet labai didelis dalykas, nes tuo metu, kai esi krizėje, tu tikrai ten mažiausiai galvoji apie savo kažkokį pavalgymą ar pasirūpinimą savo kažkokiu fiziniu poreikiu. Tai va tokie labai labai paprasti, bet labai gražūs dalykai man labai tikrai ir padėjo išgyventi šitą laikotarpį.
Ir tada aš vėl grįžtu prie to, kad gražiais dalykais ir pozityviais labai lengva dalintis ir paprasta. Bet man pagarba tau yra ta, kad tu vat, kalbi ir apie tai, kaip tau buvo blogai. Ir kaip tu vat, išdrįsti, kažkaip pasakau, tuos asmeniškus potyrius išreikšti.
Aš galbūt tiesiog irgi tai yra mano turbūt būdas, nežinau, gyventi, patirti dalykus. Aš čia turbūt irgi su to ekstravertiškumu susiję, nes aš manau, kad jeigu aš jų neiškalbėčiau arba kažkaip neiškomunikuočiau, nežinau, man yra buvę, kai labai blogai gyvenu tikrai tokiose didelėse krizėse, bet aš apie jas, pavyzdžiui, nerašiau tuo metu arba niekam nepasakodau, tai nežinau, atsiranda tada ten visokių dalykų baisių organizme, ten kokios cistos ar dar kažkas, nes nu, tiesiog tas skausmas, jisai turi būti kažkaip išsakytas, tai... Tai nėra vien dėl to, kad aš kažkaip nesieju, ta prasme, to komunikavimo tik su šitu, bet nežinau, man atrodo, kad per tai, kad aš dalinuosi, tai irgi skatino kitus dalintis. Tas pats, pavyzdžiui, net Marius Repšys, su kuriuo neseniai buvom renginiai tokiam jaunimo linijos, jisai daug šneka apie psichikos sutrikimus, apie tai, kaip su jais gyventi, dalinasi savo asmeniniu patyrimu. Ir tada parodo, kad hebra, aš galiu gyventi su psichikos sutrikimu, aš darau dalykus, kurie man padeda ir vat aš kažkaip nugyvenu tikrai normalų, laimingą gyvenimą. Tai aš manau, kad mes per tos pasidalinimus parodom kitiems žmonėm, kad jeigu tau bus sunku, jeigu tau bus kažkokia panaši situacija, tai galbūt tau vat padės tai, kas man padėjo. Arba tu, nežinau, irgi pats išrašysi ir suprasi, kad net tas išrašymas padeda. Tai nežinau, aš manau, kad svarbu dalintis apskritai viskuo, dalintis gyvenimu nes, ir dalintis jo iš širdies, nes tai yra didelė dovana vienas kitam.
Mhm. Tu paminėjai, Marių Repšys iš tiesų daug kalba ir vėlgi, man atrodo, visa irgi mūsų bendruomenė gali būti jam dėkinga už tai, kad jis labai atvirai ir būtent per savo patirtį pasakoja ir čia labai... prisideda daug prie to, kad ta stigma būtų mažinama.
Taip, aš manau, kad tai yra labai svarbu kalbėti apie skaudulius, su kuriais pačiam sunku būti, bet...
O kaip manai, kodėl mums kažkaip Lietuvoje vis dar čia toksai tabu, ta psichinė ir emocinė sveikata?
Aš manau, kad yra ta sena nuostata, kur žmonės bijo labai pasakyti, kad jie turi kokį nors psichologinį ar net psichiatrinį sunkumą, nes jie bijo ten kažkokių įrašų. Kurie, nežinau, jos persekios ieškantis darbo. Nu, tiesiog tokių senų stigmų yra ir tokių absurdiškų dalykų, kurie labai toli nuo realybės. Aš manau, nėra dabar kažkaip dar sunku įsidarbinti dėl to, kad tu turi kažkokią ligą ar sutrikimą. Ir iš savo patirties aš, pavyzdžiui, net esu dirbus tokiam darbdaviui, kur labai didžiuodavos jie, kad aš savanoriauju jaunimo linijai. Visur apie tai kalbėdavo. Nes suprato, kad jeigu jie rodys savo klientams, pavyzdžiui, kad tarp jų darbuotojų yra žmonės, kurie vat, teikia emocinę paramą, tai tada aš tą pačią galbūt empatiją galėsiu parodyti ir klientui. Nes aš negaliu išjungti, nežinau, savo kažkokio žmogiškumo, empatijos ar atjautos ir būti tokia tik prie jaunimo linijos telefono. Aš tada esu tokia su visais žmonėm. Ar tai būtų mano kolega, ar tai būtų mano klientas. Tiesiog su visais žmonėm. Bendrauju remdamasi tomis pačiomis vertybėmis.
O kaip manai, ką dar galima būtų padaryti, kad kažkaip mažėtų ta stigma psichinės sveikatos ir gal išnyktų kažkada, įsivaizduoju?
Tai aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra tiesiog apie tai išnekėti, dalintis gerom praktikom, tokiom patirtim, pasakoti apie galimybes, tiesiog kur galima kreiptis pagalbos ir pasakyti apie visokias, nežinau, alternatyvas. Nes yra irgi galbūt toks įsivaizdavimas, kad jeigu nenori eiti per valstybinį sektorių į emocinę ten paramą kokią ar ne, kad labai viskas yra brangu. Bet, pavyzdžiui, Vilniuje yra krizių įveikimo centras, kur teikiama parama nemokamai, konsultacijos nieko nekainuoja. Tai aš manau, kad tiesiog žmonės turėtų būti labiau šviečiami ir mes vieni kitiems turėtumėm pasakyti, jeigu mes žinom kažkokių gerų patričių arba gerų vietų, kur galim nukreipti žmogų.
Tikrai. O dar aš galvoju apie tai, vat klausau tavęs ir galvoju, kad tu labai šiaip iš esmės esi pozityvi. Ir tada klausimas mano, ar čia kažkaip tu išsiugdėjai tą pozityvizmą, ar čia vėlgi įgimta ir čia tavo ekstravertiškumas ir pozityvizmas eina kartu?
Aš manau, kad tai yra labai susiję su mano požiūriu į gyvenimą. Ar tai, kad aš būdama pozityvi, galvoju, kad viskas yra tik tai, nežinau, saulė ir vaivorykštės ir laimė ir meilė kiekvieną dieną, tikrai ne. Ar man yra buvę gyvenime tikrai žiauriai sunkių situacijų ar ten tokių kritinių momentų, papasakau apie vieną, bet aš jų turėjau, nu tikrai nemažai ir aš galvoju,
ir
kodėl tik smugiuoja. Žmogus,
taip.
Bet mano kažkaip požiūris gal yra toksai, kad kai aš patiriu kažką labai sunkaus, aš paskui suprantu, kaip aš turiu vertinti viską, ką aš turiu kiekvieną dieną, kai aš nepatiriu jokių sunkumų. Ir aš netgi turiu tokią tatuiruotę, kuri reiškia dėkingumo procesą. Ir vienas iš dalykų, ką aš esu atradus, būtent dėkingumas buvo mano tokia didelė, nežinau, didelė stebuklas tiesiog toks didelis, kurį aš radau, kai aš tiesiog kiekvieną dieną, pavyzdžiui, rašydavau po 10 dalykų, už ką aš esu dėkinga. Nes tai labai stipriai pakeičia mano, nežinau, perspektyvą, iš kurios aš žiūriu, nes aš galiu žiūrėti kasdienybėje į dalykus ir matyti viską, kas yra blogai, bet aš stengiuosi situacijose rasti, kas yra gero. Ar aš dabar gyvenu savo svajonių gyvenimą ir, nežinau, ten viskas yra idealu, taip kaip aš norėčiau kiekvienoj mano gyvenimo srity 100%, ne. Bet ar aš dabar galvoju, kad aš labai daug turiu, vienareikšmiškai, ypač va dabar, kai mes gyvenam su Ukrainos karo patirtim fone, tai aš manau, kad tiesiog suprast, kad mes čia galim sėdėti ir kalbėtis arba, nežinau, turėti kažkokius tiesiog normalų gyvenimą gyventi, tą tokią paprastą buitinę kasdienybę, tai yra tokio dydžio dalykas, kurio mes neturim priimti kaip savaime suprantamo. Ir tada, kai aš taip žiūriu gyvenimą, man atrodo, kad tik neįmanoma būti nepozityviu, nes visos tos kažkokios sunkios patirtis ar kažkokie skauduliai, jie tiesiog yra pamokos. Gauni savo pamoką ir tu judi toliau. Ir aš manau, kad jeigu mes visi taip gyventumėm, gal būtų tiesiog daug lengviau mums patiem. Mm-hmm.
Bet aš girdžiu, kad tu tą ir treniravai tą pozityvumo raumenį, pavadinkim jį taip, ar ne? Nusakai, vat, kiekvieną dieną 10 dalykų, dėl ko esi dėkinga. Tai jį galima ištreniruoti?
Manau, kad tikrai galima. Aišku, kad turbūt, jeigu žmogus labiau koks nihilistas ar ten labiau save pozicionuoja kažkaip kaip auka, tai galbūt jam yra sunkiau gyventi ir sunkiau gal pamatyti tos gerus dalykus. Bet aš pati asmeniškai aš nenoriu, pavyzdžiui, būti auka. Aš nenoriu sakyti, kaip aš ten visko neturiu arba kaip man kažkas yra labai blogai. Nes aš galvoju, kad ten, kur į ką žiūri, tas ir didėja. Mhm. Tai aš galbūt galvoju, kad jeigu aš žiūrėsiu į gerus dalykus, jų daugės. Ir aš manau, kad tikrai galima ištreniruoti šitą dalyką. Ir, pavyzdžiui, dėkojimo praktikas aš labai visiems rekomenduoju, nes manau, kad jos yra labai geras būdas tobulėti irgi kaip žmogui.
Sutinku. Aš čia vat kaip tik vakar pagalvojau, kad tikriausiai dėkingumas ir vertinimas dalykų to, ką turi, yra didžiausias mūsų laikų iššūkis. Nes mes tiek daug visko turime ir viskas iš esmės, na, realiai ką norim, na, tarkim, apie materialius dalykus ar ne, jie yra pasiekiami, na, vienaip ar kitaip, šiek tiek galbūt vienur daugiau pastangų reikia, bet iš esmės jie yra pasiekiami. O vat kaip vertinti tai, ką turi ir būti dėkinga, man atrodo, čia yra didžiausias iššūkis šių laikų žmogui. Ar jaunam, ar vyresniam, ar ten vidutinio amžiaus, ar sutinki?
Labai sutinku, aš manau, kad mes tokiam pertekliniam gyvenime dabar gyvenam ir turbūt kiekvienas puikiai žino, jeigu keliaujam į kelionę ir, nežinau, vežamės vieną kuprinę, kiek mums reikia. Mums tikrai nereikia labai daug dalykų. Bet mes turim visko materialiai esam aprūpinti, nežinau, turim tikrai labai daug visokių dalykų, bet priemam juos kaip savaime suprantamą momentą kažkokį. Tai aš manau, kad nei daiktų, nei nežinau, namų savo, nei darbo, nei aplinkinių, nei draugų nereikia priimti kaip savaime suprantamo dalyko. Reikia visko džiaugtis ir dėkoti, nežinau, jeigu turi valgyti, turi stogą virš galvos, turi kam paskambinti, kai tau sunku, aš manau, kad tai yra jau labai didelė dovana.
Bet sutik kartu ir labai sunku tai įvertinti, nes atrodo, čia toks savaime suprantamas dalykas.
Sunku, bet kaip pakrato gyvenimas, tai galbūt labiau ir pradedi vertinti. Tai aš nežinau, man irgi atrodo, kartais galbūt nebūtinai reikia tik iš savo patirties mokytis, užtenka, kad kitas žmogus pasidalintų, pasakytų, nežinau, kas jam padeda ir jau tu gali pamatyti kažkokią kitą perspektyvą.
Tikrai, ačiū, Justina, labai tu įkvėpi savo to vis dėlto pozityvumu. Nors mes jaunimo linijoje sakom, kad nėra ten blogų, gerų jausmų, ar ne, ir nereikia sukti visi tą gerąją pusę, kad skatiname ir pabūti su tais sunkiais jausmais, nes jie irgi yra priežastis jiems, bet vis tiek nemanai, kad pozityviam žmonėm yra kažkaip lengviau gyventi.
Nežinau, man čia vėl toks truputį skirstimas, negaliu pasakyti, kam lengviau, kam sunkiau, bet ar tai padeda ir keičia protą, tikrai. Aš manau, kad mūsų protas apskritai yra linkęs į galvoti, nežinau, taip, jeigu mes leisim tik tai protui veikti, jisai labai prisigalvoja, nežinau, blogų dalykų, būna praeity arba ateity. Tam padeda meditacija, pavyzdžiui, tą protą suvaldyti ir pabūti šitoje akimirkoje. Tai manau, kad pozityviems yra galbūt daugiau resursų pozityvų žmonės, kuriais gali pasinaudoti. Bet tie, kurie dar jų neturi, tai tikrai jais gali pasinaudoti irgi apie juos sužinoja.
Gerai, kaip, ką tu palinkėtų mūsų vat, tinklalaidės klausytojam ir jaunimo linijos bendruomenės nariam?
Aš palinkėčiau daryti viską, ką jūs norite daryti, apsirengti gražiausias suknelės. Nes, manau, nereikia nieko laikyti, žodžiu, užrakinų spintoj, naudotis porcelianų namie. Jeigu rimtai, tai aš palinkėčiau dalinti sunkumai su artimai žmonėm, kai jums yra sunku, kalbėtis vienas su kitu, paprašyti pagalbos. Palinkėčiau patirti gamtos džiaugsmą ir labiau tiesiog mylėti save.
Puikus palinkėjimas. Ačiū tą labai, Justina. Ačiū už
pokalbį. Ačiū labai jums.
Ačiū visiems, kurie klausėtės ir žiūrėjote. Primenu, kad ir jūs galite pasidalinti savo istoriją arba galite pasiūlyti pašnekovą, kurį mes galėtumėm pakalbinti šioje jaunimo linijos tinklalaidėje. Rašykite mums tinklalaidė @jaunimolinija.lt. Be jūsų sutikimo žinoma, kad laiškai nebus viešinami. Už tinklalaidės erdvę ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose. Ačiū Jums labai. Visa.